إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد kwa msaada wa Allah na taufiki yake, kwa mara nyingine tena tunaanzisha darsa jipya kwa upande wa kina mama, darsa ambalo lipo chini ya kitabu kinachoitwa Ar-Risala fi Jima'i Tabi'iyya Lin-Nisa, risala inayozungumzia damu ya kimaumbile kwa upande wa kina mama. Taban hii inakusudia mzunguko wao wa mwezi. Risala hii ameandika al-Imam al-Allama Faqih al-Asr Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi. Darasa hizi kwa uwezo wa Allah na taufiki yake zitakuwa siku ya Jumamosi na Jumapili asubuhi saa 1 mpaka saa 2 hapa hapa Darul Hadithi Kariakoo. Yani darasa hasa kwa ajili ya kina mama, pamoja na kwamba faida yake itakuwa ni amma kwa watu wote. Katika utangulizi wa kitabu hiki, al-Imam Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi amefungua kitabu kwa mukaddima pale aliposema: alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, shukrani zote njema zinamstahiki Allah azza wa jalla, tunamuhimidi na tunamuomba msaada na tunamtaka msamaha, wanatubu ilei na tunarejea kwake kutokana na makosa mbalimbali ambayo tumeyafanya. Wanaudhu billahi min shururi anfusina, na tunaomba ulinzi kwa Allah kutokana na shari za nafsi zetu. Wa min sayyiati a'malina, na tunamuomba ulinzi Allah kutokana na ubaya wa matendo yetu. Man yahdihillahu fala mudilla la, yule ambaye Allah amemuongoza hakuna kumpoteza. Wa man yudlil fala hadiya la, na yule ambaye Allah amempoteza basi amempangia amekadiria kupotea basi hakuna wa kumuongoza. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, anashuhudia kwamba hapana anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah mmoja mpweke asiyekuwa na mshirika. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, anashuhudia kwamba hakika mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni mja wa Allah na ni mtume wake. Sallallahu alayhi sala na salama za Allah ziwe juu yake, wa ala alihi wa ashabihi, ziwe juu ya familia yake na masahaba wake, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin, na kwa wote wale ambao watawafuata wao wema waliotangulia katika njia njema mpaka siku ya kiyama. Wa sallama tasliman, na amani kwa wingi kabisa iwashukie juu yao. Amba baadu, amba baada ya utangulizi huo, kwanza katika mukaddima huu al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah ametaja kipengele ambacho hakipo katika khutbatul haja al-ma'rufa. Khutbatul haja ambayo inafahamika lineno wanastaghfiruhu wanatubu ilayhi, iziada wanatubu ilayhi haipo katika khutbatul haja al-ma'rufa. Na khutbatul haja ambayo inafahamika ni kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, in alhamdulillahi au inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu alafu wa na'udhu billahi min shururi anfusina mpaka mwisho wake, lakini hakuna ziada kusema wa natubu ilayhi. Huni uzindushi. Ama baada ya utangulizi huo, amesema al-Imam Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi, amma ba'du, amma ba'da ya utangulizi huo, fa inna ad-dima allati tusibu al-mar'a wa hiya al-hayd, kwa ni hakika ya damu ambayo huwa inampata mwanamke, ambayo damu hii ni damu ya hedhi ya mzunguko wa kawaida wa maisha yake yakiwa na mke, wal istihaba, na damu nyingine ambayo huwa inampata ni damu ya ugonjwa, wal nifas, na damu nyingine ambayo huwa inamtoka ni damu ya uzazi. Hizi damu tatu kwa mwanamke, minal umuri lhamma, ni katika mambo mazito, alati tad'u alhajatu ila bayaniha, ni katika mambo ambayo haja inalazimu kubainisha hukumu ya kisheria juu yake. Na kwa sababu ni jambo la kimaumbile, kwa hiyo kama haikubainishwa sheria ndani yake, watu watafanya vile walivyozoea, kwa sababu ni kitu ambacho kipo kwenye mzunguko wa watu wa kila siku, mzunguko wa kina mama kila siku. Kwa kama haikutolewa ubainifu wa watu wenye ilmu juu yake, maana yake watu wataendelea kutaama binadamu hizo katika hali ya mazoea kama vile walivyozoea. Kwa imekuwa ni haja ya msingi kwa wale waliopewa ilmu kuwabainishia wakina mama katika damu hii ibada ni nini, kinachofanywa kwa ajili ya ibada ni kipi. Walidhalik qala al-Imam Ibn Uthaymeen na rahimahullah, tad'u al-hajatu ila bayaniha wa ma'rifati ahkamiha, haja inalazimu kubainisha na pia kujua hukumu zake za kisheria, watamyizu al-qata'i min as-sawabi, na kuna haja kubainisha kupambanua baina kile kilichokuwa cha sawa na kile ambacho kina makosa, min aqwali ahli al-ilm fiha, katika aqwali za wanawazuoni juu ya damu hizo, kubainisha aqwali za wanawazuoni juu ya damu hizo, wa an yakuna al-i'timadu fi ma yurajjahu min dhalik, na iwe tunategemea katika akwali za wanazuoni hao kwenye masala haya zile zilizokuwa zina nguvu tu, au yudha'afu ala dhaui makana majaa fil kitabi wassunna, au kama itatokea kudhoofisha mitazamo fulani ambayo haina nguvu katika masala haya, basi tutaidhoofisha mitazamo hiyo kwa kuzingatia kigezo cha Qur'ani na Sunna. Li'annahuma, kwa sababu hiyo Qur'ani na Sunna, al-masdarani al-asasiyani alladhani tubna alayhima ahkamu Allah ta'ala, kwa sababu hiyo Qur'ani na Sunna ndiyo machimbuko mawili ya msingi ambayo juu yake hujengewa hukumu za Allah tabaraka wa taala, alati hukumu ambazo taabada biha ibada, Allah amewaiba amewaabidisha waja wake, kawafanyisha ibada waja wake kupitia katika ahkamu hizo. Wakallafahum biha, na Allah akawakalifisha, akawataka wafanye ibada kutokana na ahkamu hizo, kwa vigezo hivyo vya Qur'ani na Sunna. Pia walianna fil i'timadi ala alkitabi was sunna, na vile vile katika kukitegemea kitabu cha Allah na sunna sahiha za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika masaili mbalimbali ya kisheria. Tumaanina tu alqalb, ndani yake kunazalisha utulivu wa moyo. Wanshirahu sadri, na ndani yake kunazalisha kukunjuka kwa kifua. Watibu nafsi, na pia kunazalisha ndani yake nafsi kuwa yenye furaha. Wa bara'u dhimma, na pia inazalisha kumuondosha mtu katika dhima mbele ya Allah tabaraka wa taala, kwa kuwa kwake kila kile alichokisema kimetegemea katika maneno ya Allah azza wa jalla na sunna sahiha za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa jambo lolote la dini, ikawa mwenye kulizungumza na mwenye kulifanya na mwenye kulisimamia, akawa analisimamia na kulizungumza na kulifanya chini ya vivuli vya Qur'ani na Sunna, huyo mtu atafanya mambo hayo na kuyasimamia mambo hayo kwa moyo uliotulizana na kifua kilichokunjuka kwa kipana, pia na nafsi iliyokuwa yenye furaha. Na atafanya hali ya kuwa anajua kabisa kwa kufanya hivyo anajiondosha katika dhima na anajielekeza katika wema ambao Allah subhanahu wa ta'ala amemtaka aufanye. Lakini pia katika faida, wali anna ma adahuma fa innaha yuhtaju lahu wala yuhtaju bihi, na ki chochote ambacho kipo kinyume na Qur'ani na Sunna, basi huwa hicho kinaonyeshiwa msisitizo, lakini sio kitu ambacho kinategemewa. Kinachotegemewa ni Qur'ani na Sunna. Unaposimamisha hoja za kisheria, basi zisimamishe hoja hizo kwa maelekezo ya Allah azza wa jalla na sunna sahiha za Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Idh la hujja illa fi kalami Allahi ta'ala, baada ya kuwa hakuna hujja isipokuwa ile ambayo ipo ndani ya kitabu, ndani ya maneno ya Allah mtukufu. Wa kalami rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na maneno ya mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa kadhalika kalamu ahli al-ilm, vile vile hujja zinapatikana kutokana na maneno ya wanawazuoni wenye kutegemewa. Mina sahabati, kuanzia wanazuoni wa kisahaba. Ala al-qawli al-wajihi, na huo ndo mtazamo wenye nguvu. Bisharti alla yakuna, bisharti alla yakuna fi kitabi wa sunnati ma yukhalifu, kwa sharti ya kuwa maneno hayo ya wanawazuoni wa haki isiwepo kwenye Qur'ani na Sunna hoja ambazo zinakwenda kinyume na kauli hizo za wanazuoni. Kwa maana kwamba tutaangalia kwenye Qur'ani, tutaangalia katika Sunna, hatutaangalia tafsiri ya hiyo Qur'ani na Sunna katika maneno ya ulama. Lakini kitokea maneno ya ulama hayawafikiani na Qur'ani na Sunna, basi tutaangalia katika Qur'ani na Sunna, tutajenga msimamo na hujja kupitia katika Qur'ani hiyo na Sunna hiyo, wala sio kupitia katika maneno ya yoyote awaye ambayo anakwenda kinyume na Qur'ani hiyo na Sunna hiyo. Huo ndo msimamo wa sawa. Kwa hiyo masaili haya ambayo tunasoma hapa itakuwa inaegemezwa katika kitabu cha Allah jalla wa ala na katika sunna sahiha za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Fa in kana fil kitabi was sunna ma yukhalifu, na ikiwepo katika Qur'ani na Sunna mitazamo ambayo inatofautiana na hizo akwali za au na wazuoni, wajaba al-akhdhu bima fil kitabi wa sunna. Katika hali kama hiyo, inapasa, inawajibu kufanyia kazi maelekezo aliyopo katika Qur'ani na sunna, na kuachana na chochote kitakachokuwa kimekwenda kinyume na Qur'ani na sunna. Wa in aradahu qawlu sahabiyin akhar, na hata kama ikitokea kwamba kauli moja ya sahaba inakwenda kinyume na kauli nyingine ya sahaba mwingine, tuliba tarjihu baina alqawlaini, katika hali kama hizo tutatafuta kurajihisha baina ya kauli hizo mbili, kwamba kauli ya sahaba huyu ambayo inakwenda kinyume na kauli ya sahaba yule, ni nini hasa tegemeo lao katika akwali zao hizo. Kwa tutakapokikuta kile ambacho kinarajihisha, basi tutatumia moja ya akwali hizo za masahaba katika kuthibitisha hukumu ya kisheria ambayo inaafikiana na Qur'ani na Sunna. Wa akhdhu rajih bilhuma, na tutafanyia kazi kauli iliyokuwa rajihi katika kauli hizo mbili ambazo zinakinzana. Ama hii hali ya kukinzana kwa kauli za masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hili jambo linawezekana kutokea kwa sababu wao ni bashar ambao yusibuna wa yukhtiun, ni binadamu, kuna wakati wanapatia, kuna wakati wanakosea. Lakini muda wa kuwa mlango wa jitihad upo wazi na muda wa kuwa rai huwa zinatofautiana, basi kutofautiana kwa akwali za masahaba kuna uwezekano mkubwa wa kutokea kutokana na vigezo hivyo ambavyo nimevitaja. Sasa kutokana na haya, Allah anatuambia katika kitabu kitukufu cha Qur'ani, fa in tanaza'tum fi shay'in, na ikiwa kama mmevutana mbelumbana katika jambo lolote la dini, farudduhu ila Allahi wa Rasul, basi lirejesheni jambo hilo kwa Allah na mtume wake. Kwa Allah maana yake ni kitabu cha Allah Azza wa Jalla kwenye Qur'ani, na kwa mtume wake maana yake kurejesha kwake yeye alipokuwa hai, na kurejesha katika sunna yake baada ya kufa kwake. Fanyeni hayo, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, ikiwa kama nyinyi mnamwamini Allah na mnaamini kuwa kuna siku ya mwisho, dhalika khairun, kufanya hivyo ni kheri kwenu, wa ahsanu ta'wila, na kufanya hivyo kunaleta matokeo yaliyokuwa mazuri katika dini zenu na katika taabu zenu na katika mujtama wenu kwa ujumla. Mpaka aliposema al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah, wa hadhihi risalatun mujaza fima tad'u al-hajatu ilayhi, na hii ni risala iliyokuja kwa ufupi katika yale ambayo yanahitajika, kuna haja juu yake, fi bayani hadhihi ad-dima wa ahkamiha, katika kubainisha damu hizi za sampuli tatu pamoja na hukumu za sheria juu yake. Wa tashtamilu ala al-fusuli al-atiya, na risala hii imekusanya milango ifuatayo: al-faslu al-awwal, mlango wa kwanza, imana al-hayd wa ahkam wa hikmate, kwanza kabisa katika maana ya hedhi na hikma ya kisheria au hukumu ya kisheria juu ya hiyo hedhi. Huu ni mlango wa kwanza. Ama mlango wa pili, alfaslu thani fi zamani alhaidhi wa muddati, atakuwa panazungumzwa muda wa hedhi pamoja na nyakati zake. Katika mlango wa tatu patazungumza fi tawari ala alhaidh, vitu ambavyo huwa vinazuka juu ya hedhi. Na mlango wa nne fi ahkami alhaidh, itakuwa ni katika hukumu ya hiyo hedhi yenyewe na mlango wa tano utakuwa fil istihadha wa ahkamiha, damu ya ugonjwa na hukumu zake. Katika mlango wa sita itakuwa fil nifasi wa ahkame, katika nifasi na hukumu za nifasi. Na mlango wa saba utakuwa fi isti'mal ma yamna'u al-hayd au yajlibuhu, kutumia dawa ambazo zinazuia mwanamke kupata siku zake, au kutumia dawa ambazo zinazalisha mwanamke kupata siku zake. Wa ma yamna'u al-hamlu au yusqituhu, na hukumu za sheria katika vile ambavyo vinazuia mtu kupata ujauzito au vinapelekea kutoa mimba. Hukumu za sheria zinasemaje kuhusiana na haya? Basi haya ni katika yale ambayo tutachukua tutasoma katika risala hii, na inshallah leo tuishie hapa. Allah akijalia, inshallah katika darasa lijalo tutaanza katika mlango wa kwanza inshallah. Wallahu almuwaffiq lis-sawab, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.